τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.
Ακούσαμε την Μαρία Φαραντούρη, τον Μίκη Θοδωράκη και τον Γιώργο Σεφέρη. Γιώργο Σεφέρη, Μαρία Φαραντούρη και Μίκη Θοδωράκη στο λίγο ακόμα. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα την ραδιοφωνική μας περιπλάνηση εδώ στις Καλές Θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και γιατί άραγε? Γιατί σαν σήμερα το 1963 η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για τον υπέροχο λυρικό ύφος του που είναι εμπνεσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Ο Γιώργος Σεφέρης λοιπόν σαν σήμερα τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Ο διπλωμάτης και ποιητής υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ και συγκεκριμένα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 10 Δεκεμβρίου 1963 στην τελετή απονομής που του έγινε στη Στοχόλμη παρέλαβε το επίσηλο βραβείο από τον βασιλιά της Σουηδίας Γουστάβο. Από τη δεκαετία του 50 η ποιήση του Σεφέρη ήταν γνωστή και αναγνωρισμένη στο εξωτερικό. Το 1955 και το 1961 ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ. Δύο χρόνια αργότερα οι φήμες έδιναν και έπαιρναν στην Αθήνα ότι θα ήταν αυτός ο νικητής. Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου ότι όταν έφτασε στην Αθήνα το τηλεγράφημα της Σουηδικής Ακαδημίας που ανήκειλε την χαρμόσυνη είδηση. Ο Σεφέρης είχε κερδίσει το βραβείο για το υπέροχο λυρικό ύφος που είναι εμπνεσμένο, όπως είπαμε και πριν, από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες. Η Σουηδική Ακαδημία είχε ξεπληρώσει ένα χρέος της προς την Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν είχε παρακάμψει τις υποψηφιότητες του Νίκου Καζαντζάκη και του Άγγελου Σικελιανού. Ήταν λοιπόν 24 του μηνός Οκτωβρίου του 1963 όταν ο Γιώργος Σεφέρης πήρε το πρώτο βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για την χώρα μας και εγώ μονάχα θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του στην απονομή εκεί στην Σουηδική Ακαδημία και λέει μεταξύ άλλων «Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση». Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα μου και να εκφράσω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα από τον εαυτό μου. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στην Μεσόγειο που δεν έχει καθόλου, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ηλίου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοση του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας δόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχθηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερηνίες. Αυτά είπε στην αρχή της ομιλίας του στην Ακαδημία, τη Σουηδική Ακαδημία, κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ, ο Γιώργος Σεφέρης. Ένα μικρό, έτσι, μικρό αφιέρωμα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έλληνα διπλωμάτη λογοτέχνη για τόσα που μας πρόσφερε. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, έτσι, που το ακούμε και σαν χαλί, τώρα μουσικό χαλί, την Άρνηση. Πάμε, Παναγιώτη.
Περιστέρι Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλύφω διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλύφω. Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψα με το όνομα της. Ωραία που φύση ξένο πάτης και σβήστηκε. Ωραία που φύση ξένο πάτης και σβήστηκε η γραφή. Με την καρδιά, με την πνοή, την πόθους και την πάθους πήρα με τη ζωή μας και αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε.
Τους στίχους του νομπελίστα μας, του μεγάλου Γιώργου Σεφέρη και τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, ακούσαμε από ένα νέο καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, τον Άλεξ Σιντ, στο ποίημα, στο τραγούδι πλέον «Άρνηση», στο περιγυάλιτο κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον νομπελίστα μας και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε με χαρά, κέφι, ζωντάνια για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από τη φιλόξενη συχνότητα, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, την φωνή της Ελλάδας, την συχνότητα που ενώνει, που ανταμώνει όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, εντός και εκτός των τυχών. Ένας τεράστιος κάβος μας αγκαλιάζει όλους και μας φέρνει όλο και πιο κοντά. Φυσικά είμαστε εδώ, η συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, η συχνότητα αυτή είναι και των φίλων μας των ναυτικών που ταξιδεύουν εντός και εκτός των τυχών και μεταφέρουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική σημαία στα πέρατα του κόσμου. Ευχόμαστε καλές θάλασσες και σε αυτούς, η Παναγιά μαζί σας και ο Άι Νικόλας στη πλώρη σας και σίγουρα και φυσικά γρήγορα, γρήγορα στο σπίτι σας. Να είστε καλά παιδιά, ποιοι είμαστε εδώ μέσα που κάνουμε παρέα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν εκεί στις θάλασσες με την αλμύρα, τους σκάβους, τα τιμόνια, τους γλάρους όπως λέει και ο Παναγιώτης και τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, ο μηχανικός μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, αλλά εκτελεί και καθήκοντα ασυρμάτου και μας μιλάει συνέχεια από μέσα και γι' αυτό καμιά φορά έτσι έχουμε μια πολύ καλή σχέση και μια ενδοεπικοινωνία εμείς. Μιλάει από το μηχανοστάσιο κάτω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι εδώ στον ήχο, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο του Σκαραγιαννάκης. Θα συνεχίσουμε με τα άσπρα καράβια, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Κέτη Χωματά.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε η Κέτη Χωματά, την οποία μόλις ακούσαμε, Ελληνίδα τραγουδίστρια του Νέου Κύματος, η εκπρόσωπος, η βασική εκπρόσωπος του Νέου Κύματος. Σαν σήμερα λοιπόν το 1946 και πέθανε το 2010 και το τραγούδι μεταξύ άλλων τι λέει? Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βοδιαστό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Το τραγούδι αυτό μελοποίησε ο Γιάννης Πανός και σε στίχους του άλλου ποιητή μας, του Γιώργου Σκύπη. Και είμαστε στη γειτονιά του ναυτικού, γιατί ο κόσμος όλος είναι μια θάλασσα. Αυτά έχει πει ένας ναυτικός, η γειτονιά μας είναι ο κόσμος όλος, είναι όλη η θάλασσα. Και η θάλασσα παιδιά, μια που αναφερόμαστε στους ναυτικούς μας, κάθεσαι και την κοιτάζεις για ώρες. Μια είναι όμορφη και ήρεμη, την επόμενη είναι φορτουνιασμένη και τα κύματα της φαντάζουν θεριό ανήμερο. Μα είναι πάντα εκεί, περιμένοντας να την κοιτάξεις, να δεις πως όσο μακριά και να κοιτάξεις είναι εκεί. Την αγαπάς και αυτή δεν σε αφήνει ποτέ μονάχο σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκεται. Φουρτουνιασμένη, ήρεμη, γαλήνια. Και εμείς θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες ναυτικούς που μας ακούν εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. στον Γιώργο Δημακάκο, τον ασυρματιστή, επίσης στον ασυρματιστή από την Θεσσαλονίκη, τον Θωμά Κρυβόπουλο. Σήμερα θα πάμε κάπου στο Βόλο λίγο πιο μετά, λίγο αργότερα, στον χρηματιστή της Ακτής Μιαούλης, στον καπετά Γιώργο Ξηραδάκη, που ταξιδεύει από εδώ και από εκεί, σύντομα θα τον έχουμε κοντά μας, στον Γιάννη και Μέρη Κυριάκου που μας ακούν από τον Πειραιά, να είναι καλά, στο Σφαροφύλακη Σισάνδρου, τα αδέρφια Τριανταφυλάκη, όπως και στον Γιάννη Ρέρα που πέρασαν από αυτό το, εδώ το βήμα, στον καπετάν Νικόλα Μαυρή, στον Ηλία, στον καπετάν Ηλία Χριστοδούλου και στον Γιώργο Ζαράρη από την Κάρπαθο και σε τόσους και τόσους άλλους ναυτικούς μας που έχουν πολλά πράγματα να πούν. Πώς μπορείτε λοιπόν να μπείτε σε αυτό εδώ το χώρο, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά από την μαγική εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας και στα κινητά σας. Κατεβάστε την εφαρμογή με το κεφαλαίο ΦΥ και είμαστε εκεί παρέα σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email της Φωνής Ελλάδας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει και σελίδα της εκπομπής «Καλές θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες».
Πώς φυσάει τα αερά από τον βόρεια, όπως πέφτει το βραδάκι την καλοκαιριά, πώς χαϊδεύει με ένα βλέμμα. Μια νύχτα πως δεν είσαι κανενός. Έτσι ξέρεις την αλήθεια να σκορπάς. Γίνε βαρκούλα με πανάκι και φυσαγέρι. Φυσαγέρι, άιντε να μας πας σαλαμέρι. Βαρκούλα
με πανάκι και φυσαγέρι. Φυσαγέρι, άιδε να μας πας. Σαλαμέρι, είναι βαγόνας. Με πανάκι και φυσαγέρι. Φυσαγέρι, άιδε να μας πας. Σαλαμέρι, είναι βαγόνας. Με πανάκι και φυσαγέρι. Φυσαγέρι, άιδε να μας πας. Σαλαμέρι.
Αλεξάνδρα Βέργαδη, καινούργιο τραγούδι, φρέσκο τραγούδι του 2023 σε στίχους και μουσική του Σάκη Σακελαρίδη. Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, είμαστε μια παρέα. Πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο, θα ήθελα έτσι, να κάθομαι σε εκείνο το ακρογιάλι στο νοτιά μου, εκεί ακριβώς που σκάει το κύμα, να σκαλίζω τις πέτρες και να σιγοψιθερίζω τραγούδια της θάλασσας. Να σκαλίζω τις πέτρες όπως σκαλίζαμε μικρά παιδιά εκεί στις παραλίες. Το μυαλό τρέχει, κάνουμε σκέψεις βλέποντας τη θάλασσα που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δίνει έμπνευση είτε να γράφεις στίχους ή μουσική, να ζωγραφίζεις, αλλά και φυσικά να ταξιδεύεις. Το μυαλό μας λοιπόν πάει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι εκεί στους ωκεανούς, εδώ στα πελάγια τα δικά μας, και σίγουρα τους κρατάμε μια συντροφιά όσο καλύτερα γίνεται, ενημέρωση, ψυχαγωγία κλπ. Τραγούδια κλπ. Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού έλαβαν φέτος 11,5 εκατομμύρια για την οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών. Αυτή είναι η είδηση με την οποία θα μοιραστώ μαζί σας ευθύς αμέσως στο πράσινο φως στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών και σπουδαστριών φυσικά των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ για το ακαδημαϊκό έτος 22-23 έδωσαν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με κοινή υπουργική απόφαση. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ φυσικά, με στόχο την υποστήριξή τους ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους στις ακαδημίες των Ασπροπύργου, Υπήρου, Ιόνιων Νήσων, της Καλύμνου, της Κρήτης, της Κύμης, των Ινουσών, της Σύρου, της Χίου, της Ίδρας και της Μακεδονίας, εκεί στην Μηχανιώνα. Η συνολική δαπάνη ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή. Διαβάζω εδώ πέρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Θηλιανίδης, το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην υποστήριξη των σπουδαστών και σπουδαστριών των ακαδημιών μας, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σκοπός του προγράμματος, συνέχισε ο κ. Θηλιανίδης, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να επικεντρωθούν στις σπουδές τους χωρίς το βάρος της οικονομικής επιβάρυνσης που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ολοκλήρωσή τους. Χρειάζονται η νέα γενιά, χρειάζεται κίνητρα και βοήθειες, ούτως ώστε να τους φέρουμε κοντά ξανά σε αυτό που εμείς λέμε τα βαπόρια, την ναυτιλία μας, οι θάλασσες μας. Γιατί οι προγενέστεροι πήγανε με θυσίες, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, με θυσίες και κατάφεραν αυτά που κατάφεραν, και φυσικά φέρνοντας την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Τώρα πρέπει και εμείς να την κρατήσουμε εκεί ψηλά. Τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος.
Ένα μικρό καράβι στην πόρτα μου αραγμένο, τα φώτα του ανάβει όταν στο νου σε φέρνω. Μα κάνεις τόσα λάθη κι και πια δε σου χαρίζεται. Κατρακυλάει στη σκάλα και βυθίζεται. Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε. Ένα μικρό καράβι με σένα κυβερνήτη, ώρα για που σαλπάρει και ρίμωσε το σπίτι. Δε λέω να μην παίξεις την τρέλα σου, τη σέβομαι, μα εσύ το παρακάνεις και παιδεύομαι. Ένα μικρό καράβι θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε. Ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε.
Το 2004 ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε το «Ένα μικρό καράβι». Ένα μικρό καράβι στην πόρτα μου αραγμένο, τα φώτα μου του ανάβει όταν στο νου σε φέρνω. Μα κάνεις όσα λάθη και πια δεν σου χαρίζεται, κατρακυλάει στη σκάλα και βυθίζεται. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, με αυτό το τραγούδι φτάσαμε εκεί στον Πλατανιά, στο Πλατανιά, στο λιμάνι του Πλατανιά Πηλίου, να το διευκρινίσουμε αυτό, όπου θα συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον καπετάνιο μας που έγινε με το σκάφος του και αλλιεύει και ψαρεύει εκεί την περιοχή. Καπτά Γιάννης.
Καλημέρα.
Μπουντούκος, που τον είχαμε και την προηγούμενη φορά, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα σχετικά με την αλλία και έχει πολλά να μας πει. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλλίας. Και καλημέρα, καπτά Γιάννη, καταρχήν. Καλημέρα. Και
καλημέρα.
Πώς είναι εκεί τα πράγματα, πού βρίσκεσαι, περιέγραψε μας λίγο έτσι.
Καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές.
Καλημέρα.
Βρίσκομαι στο Πλατανιά, το λιμάνι του Πλατανιά, το οποίο...
Του Πηλίου.
Του Πηλίου, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή από την κακοκαιρία.
Για πες μας εκεί πώς είναι.
Αλλά ξημέρωσε μια πολύ όμορφη μέρα, καλοσύνη, η θάλασσα είναι λάδι.
Λάδι, ε.
Και αρχίζουμε και φορτώνουμε αισιοδοξία. Γιατί είτε,
έτσι,
τα πάμε.
Να ξεκινάμε λίγο θετικά. Αλήθεια, πώς πήγε το βράδυ η ψαριά, πώς πήγε?
Δύσκολα, δύσκολα. Έχει φεγγάρι πολύ, μεγαλώνει το φεγγάρι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι. Για το γρηγρί τουλάχιστον δεν είναι εύκολη η αλία όταν έχει πολύ φεγγάρι.
Αυτά είναι τα μυστικά. Εσείς τα ξέρετε αυτά τα μυστικά όταν μεγαλώνει.
Τι να κάνουμε τώρα.
Πώς λέγεται το σκάφος?
Το σκάφος λέγεται Θεόδωρος.
Λόγω και... του πατέρα.
Πατέρας. Ναι, πατέρας.
Και, πατέρας. Και εκείνος μέσα στη θάλασσα.
Από εκεί πήρα το μικρόβιο. Είχε γρήγορα ο πατέρας μου, εγώ παιδάκι, μες στο καΐκι και Μπολιάστηκα.
Μπολιάστηκα. Ενώ έχει σπουδάσει, έχει κάνει. Τι σπουδές μου έχει πει.
Δεν ξέρει. Εντάξει, το Πολυτεχνείο, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα άνθρωπο, αν ακολουθήσει ένα σταυροδρόμι, μια, πάρει μια απόφαση που δεν φαίνεται σοβαρή, μπορεί να οδηγηθεί 180 μοίρες μακριά από τον αρχικό στόχο. Δεν μετανιώνω, είναι πάρα πολύ όμορφα, την το αγαπάω αυτό που κάνω.
Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό.
Για να δούμε. Και είπαμε τη μέρα, φορτώνουμε αισιοδοξία και το βράδυ μας πιάνει μεγάλη ανησυχία. Η νύχτα τα μισά τα κάνει ολόκληρα.
Έτσι. Αισιοδοξία, σε βλέπω όμως αισιόδοξο. Κατά Γιάννη, είσαι ο τρόπος. Μπράβο σου, μπράβο σου. Και, και επίσης να προσθέσω σε αυτό που είπες πριν, ότι πολλές φορές αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε όσον αφορά τη δουλειά και όλα αυτά, το επάγγελμα.
Ακριβώς. Το θέμα είναι μη μετανιώνεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Ό,τι και να κάνεις, αν δεν το θέλεις, δεν το αγαπάς, θα είσαι υποδουλωμένος μια ζωή. Τέλος πάντων.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Μη σπαταλάμε τον χρόνο.
Το χρόνο μας έχουμε είναι λίγο χρόνο.
Πολύ έτοιμος.
Αυτό λοιπόν αυτό που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα αλλιεύματα θα καταγράφονται ψηφιακά. Τι έχεις να πεις, το διάβασες, το μελέτησες λιγάκι.
Κοίταξε να δεις. Ψηφίστηκε ένα κείμενο. Είναι ο νέος κανονισμός ελέγχου. Έτσι, δεν είναι κάτι άγνωστο. Το έχουμε συναντήσει πριν μερικά χρόνια ως προσχέδιο κανονισμού. Δεν το έχω μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά, mm-hmm. γιατί το πήρα στα χέρια μου μόλις το Σάββατο. Mm-hmm. Και αυτά τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους για να, mm-hmm. έτσι, για να το διαβάσεις. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι που το έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι είναι σχεδόν αυτούσιο το προσχέδιο κανονισμού έχει ψηφιστεί. Παρόλες τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει τότε εμείς ως παραγωγή μέσω του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, όσοι ψηφίστε δεν ακούγονται. Δεν εισακούγονται οι απόψεις των αλλιέων.
Δηλαδή είναι,
περιπτώσει, έλα.
Είναι παρμένες οι αποφάσεις δηλαδή και...
Ναι. Συνήθως λοιπόν... οι αποφάσεις είναι ειλυμμένες.
Να διαβάσω εδώ πέρα, να πω στους φίλους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, όλα τα σκάφη θα πρέπει να φέρουν συσκευή παρακολούθησης που θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να τα εντοπίσουν και να τα ταυτοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τακτά. Ορισμένα σκάφη μικρής κλίμακας μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση αυτή έως το 2030, ενώ όλοι οι στόλοι αλλίας μικρής κλίμακας θα έχουν προθεσμία έως και 4 ετών για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Και φυσικά τα μέτρα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό εγκρίθηκαν με 438 ψήφους υπέρ και 146 κατά και 40 αποχές. Δηλαδή θα ελέγχονται όλα.
Να κάνω μια παρένθεση, μάλλον να κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει εδώ. Εντάξει, έχουμε ένα κανονισμό ελέγχου αλλίας. Εντάξει. Ακούστε, θα κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή. Σχετίζεται με την κοινή αλλιευτική πολιτική. Εντάξει. Οι κυβερνήσεις οι ελληνικές, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, υιοθετούν την κοινή αλλιευτική πολιτική αμαχητή. Και αυτό είναι ολέθριο για την ελληνική αλλία.
Γιατί όμως. Γιατί δεν έχουμε και εμείς.
Θα σας εξηγήσω. Κοινή αλλιευτική πολιτική εμείς με ποιον. Έχουμε τον, και τι γίνεται συνήθως. Κανονισμοί της Βορείου Θάλασσας.
Άλλα τα ψάρματα εκεί.
Που εκεί πράγματι πρέπει να γίνει κάτι κοινό, διότι σε μια τεράστια απέραντη πλήρως εκμεταλλεύσιμη αλλιευτικά θάλασσα δραστηριοποιούνται 10 κράτη. Εκεί λοιπόν έχει νόημα κάποια κοινή αλλιευτική πολιτική. Ωραία. Mm-hmm. Εδώ, στην Ελλάδα, θα εφαρμόσουμε κοινή αλλιευτική πολιτική με ποιον.
Άλλα μέτρα και άλλα σαν μάλλον πρέπει να εφαρμοστεί.
Δεν έχει καμιά σχέση η αλλία στη Βόρεια Θάλασσα. Mm-hmm. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες, μην τις αναπτύξω τώρα, έναντι της Μεσογείου και ειδικά έναντι της Ελλάδας. Στο φινάλε, εμείς δεν έχουμε γείτονα χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε κάτι από κοινού. Έτσι, δεν θα αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες Βορείου Θάλασσας και Μεσογείου. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή ίσως, ή αν ερωτηθώ μετά. Εμείς έχουμε μια γείτονα χώρα, την Τουρκία.
Η οποία δεν είναι μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπακούει σε κανέναν. Ευρωπαϊκό κανονισμό εργάζεται ανεξέλεκτα και άναρχα. Να πω ένα παράδειγμα. 11 μήνες το χρόνο οι μηχανότρατα έναντι 7,5 μήνες το χρόνο η ελληνική μηχανότρατα. Αλλά και αυτό θα το αφήσω για το τέλος, το θέμα των τουρκικών αλλιευτικών. Ξεκινάμε λοιπόν κοινή αλλιευτική πολιτική. Το 1994 ενσαρκώνεται με τον κανονισμό 1626. Mm-hmm. Το 2006 προκύπτει ένας νέος κανονισμός, ο 1967, ο θηριώδης 1967, με την παραδοχή ότι η προηγούμενη αλλιευτική πολιτική απέτυχε παταγωδός σε μια ριζική μεταρρύθμιση εκβάθρων. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς.
Μάλιστα.
Όμως φάνηκε στην πορεία ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή δεν πιάνουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και αρχίζει να εδραιώνεται η πεποίθηση ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Γιατί υπάρχει παρανομία δηλαδή. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τότε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ελέγχου των 1224 του 2009 και τον εφαρμοστικό του των 404 του 2011, οι οποίοι άπειρες σελίδες, πολύπλοκοι, ανελέητοι και συνέπεια μάλλον...
Είχαν αποτέλεσμα, είχαν αποτέλεσμα.
Όχι, δεν είχαν αποτελέσματα. Λόγω πολυπλοκότητας, λόγω του ότι δεν έφταιγε τελικά η διενέργεια αλίας παράνομα. Mm-hmm. Δεν έφταιγε αυτό, κάτι άλλο φταίει. Αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν τι άλλο φταίει. Εγώ ξέρω τι φταίει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 2013 έχουμε νέα μεταρρύθμιση εκβάθρων με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1380, ο οποίος εισάγει κάποια άλλα εφιολογήματα. Παραδείγματος χάρη, την υποχρέωση εκφόρτωσης. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό.
Εκφόρτωσης. Δηλαδή...
Εκφόρτωσης, ακούστε, κάθε σκάφος, όχι κάθε σκάφος, είναι αποδεκτό, γίνεται ότι υπάρχουν κάποια αλλιεύματα τα οποία τα απορρίπτει το σκάφος. Τα απορρίπτει γιατί. Γιατί είτε είναι χαμηλικής εμπορικής αξίας, τα πετάει στη θάλασσα δηλαδή, είτε είναι υπομεγέθη, δηλαδή ο κανονισμός του 1967 που είπαμε θεσπίζει ελάχιστα μεγέθη αλλιευμάτων κάτω των οποίων απαγορεύεται η εμπορία τους και η πώλησή τους.
Ναι, τα μικρά ψάρια τα αφήνεις. Τα αφήνεις.
Αλλά, μπράβο, τα πετάμε. Ή όμως, κυρίως από εκεί ξεκίνησε, γι' αυτό λέμε την Βόρειο Θάλασσα την μεταφέρουν εδώ, εκεί έχουμε καθεστώς ποσόστοση σε πολλά είδη. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι π.χ. παράδειγμα λέω τώρα, για τον μπακαλιάρο, να πω έτσι, να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχει ποσόστοση. Δηλαδή, το κάθε σκάφος μπορεί να βγάλει σε αιτήσια βάση μια αλφα ποσότητα. Οπότε, τι κάνανε εκεί, αλλιεύανε.
Κατάλαβα, υπάρχει διαφορά λοιπόν.
Κρατούσαν τα μικρά, γιατί είχαν χαμηλή τιμή, κρατούσαν τα μεγάλα. Έτσι, με αυτή τη λογική λοιπόν, σου λέει όπα, για να μην εξαντλήσουν την ποσόστοση. Με αυτή τη λογική λοιπόν, τους λέει όπα, μάγκες, θα ξεφορτώνετε τα πάντα. Και ξεκίνησε από εκεί και μεταφέρθηκε εδώ. Αυτό είναι περίπου έτσι, έτσι επιγραμματικά η υποχρέωση εκφόρτωσης που λέμε.
Διαβάζω τώρα εδώ, διαβάζω τώρα όμως σε αυτό το νέο...
Τελειώνω. Ωστόσο, πάλι τα πράγματα δεν επιτυγχάνονται. Ακούτε όλοι λίγο πολύ ακούνε μετά από 29 χρόνια κοινής αλλιευτικής πολιτικής, αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι σχεδιάζουν αυτή την πολιτική, τους κανονισμούς, βγαίνουν και λένε έχουμε υπεραλλίευση. Το 80% υπεραλλιεύεται. Αυτό, κύριε Καραγιαννάκη, τι σημαίνει, είναι ομολογία αποτυχίας. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, 29 χρόνια μας έχουν σκίσει, να το πω έτσι, σε μέτρα, περιορισμούς, απαγορεύσεις.
Υπεραλίευση στο Αιγαίο πλέον, δεν ξέρω.
Είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται άκρητα και έτσι ανέξοδα. Εντάξει, εμείς αυτό πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι, δεν το αποδεχόμαστε, αλλά θέλω να εξηγήσω την νοοτροπία που έχουν. Οπότε λοιπόν, ενώ δεν πετυχαίνουμε πάλι τα προσδοκόμενα, πάμε σε μεταρρύθμιση του κανονισμού ελέγχου. Θα τον κάνουμε πιο σκληρό, πιο αποτελεσματικό κατά τη δική του σκέψη.
Ναι, ναι. Διαβάζω εδώ πέρα.
Και φτάνουμε εδώ στο κείμενο, αυτό που διαβάζεις τώρα.
Διασφάλιση λοιπόν της υποχρέωσης εκφόρτωσης και της ιχνηλασιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας του εφοδιασμού. Δηλαδή, για να διασφαλιστεί η τήρηση της λεγόμενης υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μήκους 18 μέτρων και άνω, που ενέχουν υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να διαθέτουν επί του σκάφους συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Κάμερες, ηλεκτρονικές κάμερες. Ακούστε, άκουσε με. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός που προέκυψε τώρα θεσπίζει κάποια μέτρα. Εντάξει, ένα εξ αυτών είναι η επέκταση των συσκευών ελέγχου, όπως είναι η δορυφορική συσκευή, το VMS που λέμε.
Πρέπει να προμηθευτείτε και νέες συσκευές, δηλαδή.
Όχι, τα σκάφη της Μέσης Αλίας ήδη φέρουν δορυφορική συσκευή ελέγχου. Κάθε τέταρτο ελεγχόμαστε μέσω δορυφόρου ή μέσω κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ηλεκτρονική καταγραφή απαρέγκλητη τήρηση σε καθημερινή βάση όλων των αλλιευμάτων. Και τι θέλουν να κάνουν τώρα, να επεκτείνουν αυτά τα δύο μέτρα και στα μικρά σκάφη της παράκτειας αλίας, τα οποία μέχρι τώρα είναι στο απειρόβλητο.
Μάλιστα.
Ωραία. Επίσης, για να υπάρχει καταγραφή αλλιευμάτων κτλ. Κτλ.
Ναι.
Και θα γίνει, είπαμε, μετά το 2030 maximum σε κάποια σκάφη και οπωσδήποτε μετά από 4 χρόνια. Επίσης, και εδώ γελάω εγώ, θέλουν να καταγράφονται και τα αλλιεύματα της ερασιτεχνικής αλίας.
Καλά, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός, δεν το σχολιάζω περαιτέρω. Επίσης, και θα σταθώ μόνο στις κάμερες, γιατί έχει και κάποιες διατάξεις, μάλλον μία εξ αυτών, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ίσονο σημασίας, όμως μπορεί να αποδειχθεί και πάρα πολύ σοβαρή για τον κλάδο.
Ναι.
Όμως, επειδή ο κανονισμός αφήνει κάποια περιθώρια ελιγμών στα επιμέρους κράτη-μέλη, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το κράτος, η ελληνική διοίκηση. Αν το χειριστεί επιδέξια, έτσι όπως πρέπει, τότε το θέμα θα σβήσει. Αν όχι, τότε κάποια στιγμή θα έχουμε ατομική βόμβα.
Η φωνή της Ελλάδος εκεί στις αποφάσεις είναι στεναρή όσον αφορά τα δικά σας θέματα.
Εδώ είναι το κλου στην υπόθεση, ότι χρειαζόμαστε ισχυρή παρουσία στις Βρυξέλλες. Εντάξει, γιατί αν φύγει από εκεί ο κανονισμός, μετά δεν αλλάζει ούτε ένα κόμμα. Θέλουμε λοιπόν στεναρή αντίσταση εκεί, όμως δεν την έχουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε και υπάρχουν μέτρα, τώρα να μην αναφερθώ τώρα, πάρα πολλά, τα οποία είναι απολύτως ανεφάρμοστα στα ελληνικά δεδομένα.
Mm-hmm.
Και τι κάνουμε? Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και θα επικεντρωθώ τώρα στις κάμερες. Τώρα το να μπει κάμερα σε χώρο εργασίας, όλοι που τα ακούμε παγώνουμε. Έτσι, με ό,τι αυτό υπάρχουν, πάει το μυαλό μας σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων κτλ.
Εσείς παρακολουθήστε, έτσι, δηλαδή θέλουν να παρακολουθήσουν τα αλλιεύματα, αλλά παρακολουθήστε εσείς.
Θέλουν να βάλουν κάμερες σε κάποια σκάφη ανάλογα με την αξιολόγηση κινδύνου για να πιάσουν τα απορριπτόμενα. Να δουν αν πράγματι αυτό το σκάφος συσκευάζει και εκφορτώνει τα απορριπτόμενα ή οποιαδήποτε τύπου απορριπτόμενα. Γι' αυτό θέλουν να βάλουν τις κάμερες. Κάτι το οποίο σε εμάς πάλι, στη Μέση Αλία στην Ελλάδα που διενεργεί ημερήσιες εξόδους, που τα πληρώματα είναι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι διαμένουν στο σκάφος. Τι θέλω να πω, το σκάφος πέρα από χώρος εργασίας
είναι
και χώρος διαμονής, ψυχαγωγίας, ανάπαυσης, προσευχής. Πώς θα βάλουμε κάμερα στο σπίτι, ή σαν να πηγαίνεις στον παχυλά αμοιβόμενο υπάλληλο και να το πεις θα σου βάλω κάμερα μέσα στο σπίτι. Γίνεται. Εκτός πέραν τούτου όμως, θέλω να πω ότι και εδώ, με κατάλληλους επιδέξιους χειρισμούς, πιστεύω εγώ ότι μπορούμε να εξαιρεθούμε από αυτή την υποχρέωση. Γιατί εμείς ως χώρα εξαιρούμεθα από την υποχρέωση εκφόρτωσης. Δηλαδή, ο κανονισμός ο ευρωπαϊκός του 2013, ο 1380, προβλέπει ότι όταν το ποσοστό εκφορτώσεων είναι κάτω του 5%, de minimis, τότε μπορεί να πάρει
μήπως,
εξαίρεση το εργαλείο.
Καπιτά Γιάννη Μπουντούκο, μήπως υπάρχουν αστερίσκοι, μήπως υπάρχουν και αξαιρέσεις για...
Πιστεύω ότι αν, επειδή εμείς εξαιρούμεθα από την υποχρέωση εκφόρτωσης, για όσο χρόνο θα εξαιρούμεθα, εντάξει, γιατί πάει ανά 3 χρόνια αναθεώρηση κτλ. Τότε πρέπει να εξαιρεθούμε και από την κάμερα.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται να εξαιρούμεθα από την υποχρέωση. Δηλαδή, τι θα βάλουμε κάμερα να δούμε αν πράγματι ισχύουν αυτά που λέμε. Έτσι δεν είναι. Ακυρώνεται όλη η ελληνική διοίκηση.
Να πούμε...
με αυτή την έννοια, θέλω να πιστεύω ότι θα εξαιρεθούμε και από αυτή την υποχρέωση.
Μακάρι.
Το θέμα ποιο είναι, αγαπητέ, ότι άλλο ένα μέσο παρακολούθησης σε έναν κλάδο ο οποίος είναι περισσότερο ελεγχόμενος έναντι όλων των επιχειρήσεων. Έναντι όλων. Είπαμε, κάθε τέταρτο μέσα στο δορυφόρο μας βλέπουν. Εδώ καταστρατηγείται το τεκμήριο της αθωότητας.
Να πούμε, επίσης ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί και επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο,
δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι τώρα.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο κείμενο, τα διάφορα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά, παρέχοντας στα κράτη-μέλη και στους αλευτικούς στόλους χρόνο για να προσαρμοστούν. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει από το 2018 την αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου, αυτό που λέγαμε και πριν, της αλληλείας με σκοπό.
Υπήρχε το προσχέδιο κανονισμού, το οποίο λίγο πολύ δεν άλλαξε. Ως είχε τότε, κάπως έτσι και, πέρασε και
επίσης, τώρα. Ένα άλλο μελανό σημείο ήταν τότε που βγάλανε αυτό να σπάσουν τα ξύλινα τα σκάφη.
Εντάξει, άστο, αυτό εντάξει, είναι αχαρακτήριστο. Εντάξει, αυτά είναι, είναι οι εμπνεύσεις κάποιων υπαλλήλων εκεί στην Επιτροπή, οι οποίες εντάξει, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Όλοι αντιλαμβάνονται
στο διατάφτα,
το μέγεθος της... Λοιπόν,
στο διατάφτα, καπτά Γιάννη Μουντούκου, τι θα ήθελες να πεις, τι θα ήθελες.
Το διατάφτα. Υπάρχει εξονυχιστικός έλεγχος των Ελλήνων ψαράδων και δι της Μέσης Αλίας εξοντοτικός έλεγχος και λήψη μέτρων κατά διαστήματα και περιορισμών και απαγορεύσεων προκειμένου δίθεν, ξαναλέω δίθεν και το υπογραμμίζω, να προστατεύσουμε τα ίχθη αποθέματα. Όταν είμαστε μόνοι μας, εφαρμόζουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική, είπαμε, η οποία δεν αρμόζει σε εμάς και μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό άνετα, εντάξει, όταν δίπλα μας έχουμε ένα στόλο μεγάλο σε δυναμικότητα που είναι ο τουρκικός στόλος, όπως είπαμε, ο οποίος δραστηριοποιείται και συνεκμεταλλεύεται το ίδιο ιχθυοπόθεμα με εμάς. Και όχι μόνον, εδώ είναι το πιο βαρύ, και όχι μόνον, εδώ θέλει προσοχή, έτσι, εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα τελείως ανεξέλεγκτα. Παραβιάζουν καθημερινά, σε καθημερινή βάση, τα χωρικά μας ύδατα.
Αυτό είναι βαρύ, βέβαια.
Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα.
Σοβαρό.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορείς να παίρνεις μέτρα για ένα στόλο, να το πω έτσι, συνεχώς. Και ο Τούρκος να δουλεύει ανεξέλεγκτα.
Κλείνουμε όμως και για να το ελαφρύνουμε λιγάκι, και επειδή είσαι και αισιόδοξος άνθρωπος, καπιτά Γιάννη Μουντούκο, αλήθεια, ποιο ήταν το πιο μεγάλο ψάρι που έχεις πιάσει μέχρι τώρα πορεία σου εκεί στα...
Εγώ.
Ναι.
Έχει σημασία αυτό.
Λίγο έτσι να... Γιατί κλείνουμε.
Πρέπει να πω κάτι όμως. Πρέπει να πω κάτι για τα τουρκικά, για να κλείσω. Δεν μπορώ. Τρία λεπτάκια ακόμη.
Ένα λεπτό, δεν μπορούμε άλλο παραπάνω.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάτι να γίνει. Η εικόνα που έχουμε και η άποψη είναι ότι μάλλον έχουμε παραχωρήσει τον 25ο μεσημβρινό στους Τούρκους και ανατολικότερα. Θέλουμε να ξέρουμε αν πραγματικά τα 6 μίλια είναι τα χωρικά μας ύδατα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Και να μπει ένα φρένο στα τουρκικά λευτικά. Πώς μπορεί να γίνει, είτε μέσω του ποινικού κώδικα, ο οποίος άλλαξε, αλλά ήταν άστοχη η αλλαγή του, ή μέσω μποϊκοτάζ των τουρκικών αλευτικών προϊόντων. Όχι μόνο της Ελλάδος, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τα κότσια να το κάνουμε. Να προστατεύσουμε τους αλλήλους μας. Και ένα τελευταίο, τις προάλλες, έχουμε
ένα σκάφος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ocean Sentinel, το οποίο έχει εντολή να ελέγχει τα ελληνικά σκάφη εκτός χωρικών υδάτων. Ακούστε, απορίας άξιων, εκτός χωρικών υδάτων, όπου δεν μπορεί να ελέγξει τα τουρκικά. Έχει ανέβει λοιπόν στο Θερμαϊκό και έχει πάει σε όλα τα σκάφη άνω των 6 ναυτικών μιλίων. Και τα έχει ελέγξει όλα. Έχει ξεπεράσει, τα έχει σκίσει. Δηλαδή έχει πάει σε σκάφος 4,5 ώρες και το έλεγχε.
Έχει φύγει από τα χωρικά ύδατα εδώ και έχει πάει παρά έξω και ελέγχει.
Έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Απορίας άξιων. Γιατί αν έμπαινε μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια και έβρισε κανένα τουρκικό, έπρεπε να το ελέγξει και αυτό. Κάτι που δεν θέλουμε. Τι είναι αυτό. Και το σκάφος αυτό ξεπερνάει τα όρια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Έτσι. Κάνει συστηματικό έλεγχο.
Λοιπόν.
Πήγε πάνω σε σκάφος 4,5 ώρες και ο άνθρωπος αυτός έχασε το μεροκάματό του. Έχει 2.000 έξοδα τη μέρα. Και ποιος θα το τα πληρώσει αυτά? Τι είναι αυτό, τι επιλεκτική ευαισθησία είναι αυτή? Ocean Sentinel.
Από την Ευρωπαϊκή... Αυτό είναι από την Ευρωπαϊκή
Αυτό είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να λύσει το πρόβλημα της παραβίασης των χωρικών υδάτων, παραβίαση χωρικών υδάτων σημαίνει και... παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Έτσι.
Λοιπόν, καπετά Γιάννη Μπουτούκο, θα συνεχιστεί η κουβέντα μας. Εν καιρό θα βγάλουμε και άλλους από το χώρο να κάνουμε διάλογο. Πάντως, ευχαριστώ.
Και να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί τώρα αυτά τα θέματα είναι τεράστια.
Ναι.
Νιώθω ότι είπα πολλά. Ενώ θα μπορούσα να πω πολύ
περισσότερα. Ακόμα περισσότερα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου, καπιτά Γιάννη. Και θα τα πούμε πάλι. Για χαιρετισμούς στο Βόλο, χαιρετισμούς, για χαρά.
Στον Πλατανιά,
για χαρά.
Καλημέρα, γεια.
Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματα της αλίας που δεν σταματάνε, όπως και πολλά άλλα στον χώρο της ναυτιλίας. Να σας ευχαριστήσω, φίλες και φίλοι, που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες, να προσέχετε τον εαυτό σας. Αντώνης Καραγιαννάκης και το νου σας.
Μοσχόβολα βασιλικό και δυοσμό, ένα σκηνάκι μας κρατά εμένους με τον κόσμο. Γαλτό σου για και δώσ' του μια και πάμε να χαθούμε στη θάλασσα στην αγκαλιά. Έλα να αγαπηθούμε. Άγιε μου Νικόλα Μάστα, τα κόρμια στα κύματα, Αφροδίτη Σακυρά μου, ξέρεις από κρίματα, ξέρεις από κρίματα. Φίλησα στην κουπαστή και εσύ δε μου πες φάνη. Εκεί στην πλωρή τη κλειστή σου πέσε το φουστάνι. Το κύμα που μ' αγκάλιασε δε σβήνει τη φωτιά μου. Είναι αυτό που μ' άναψε, Χριστέ και Παναγιά μου. Άγιε μου Νικόλα Βάστα, τα κόρμια στα κύματα, Αφροδίτη Σακυρά μου, ξέρεις από κρίματα, ξέρεις από κρίματα. Νικόλα Βάστα, τα κορμιά στα κύματα, Αφροδίτη Σακυρά μου, ξέρεις από κρίματα, ξέρεις από κρίματα.